Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори сьогодні наживо вітаємо отця Петра Куркевича, засновника та директора школи. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава, вітаю пана Сергія і всіх вас, слухачів.
Отже, отож, надзвичайно раді вас чути зараз наживо в цьому ефірі і поспілкуватися на темат любові. Насправді, дуже і дуже важлива тема. Пояснюємо нашим слухачам, чому ми не повертаємося до циклу псалмів, зробили так трошечки крок в сторону, ну тому що католицька церква нещодавно святкувала свято святих апостолів Петра і Павла, ну а православна це свято відсвяткувала вчора. І ми вирішили на деяких важливих нюансах, аспектах зупинитися, ну зокрема з життя та з повчань цих двох апостолів.
Так, так. І греко-католицька.
Да, абсолютно, абсолютно точно. Отож, ми переходимо, дорогі слухачі, до книги Коринтянам, послання до Коринтянам святого апостола Павла. Просимо вас відкрити 13 главу, де апостол Павло резюмує над перевагами любові. І він тут в першому вірші пише наступне, і з цього хочеться поставити оцю Петру велике запитання, насправді. Здається, що воно велике. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звичний. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Ну, от на цих трьох віршах поки що зупинимося. Отже, а скажіть, будь ласка, як можна без любові взагалі це все чинити? Давати себе на всепалення, жертвувати, вірити в Бога, допомагати виганяти бісів? Це ж якось парадоксально, хіба ні, отче?
На перший погляд може і парадоксально, бо в принципі це служіння Богові повинно би бути, натомість це цілком не мусить бути служіння Богові. Це може бути служіння куміру, котрим є моє власне его. І власне це моє его реалізує себе через говоріння людськими і ангельськими мовами, через пророцтва, котрі мають якусь прозорливість, через прочність віри, котрою я чуда творю, гори переставляючи, і через аскезу, миłosердя, що бідним допомагаю вельми, знову реалізується моє его, і тіло віддаю на спалення, реалізується моє его. І власне, так що це все може бути дійсно реалізацією свого. Я навіть думаю, що мучеництво навіть іноді не до кінця мусить бути, бо тут власне є це тіло видав на спалення. Може бути такою самореалізацією. Так що апостол говорить, що це все може бути самореалізацією. Натомість любов, а це є реалізація Божого я. Я хочу, щоб Бог реалізувався, або я хочу, щоб людина чи людство реалізувалося, а я хочу цьому послужити.
Цікаво, отче. Тобто ви хочете сказати, що людина, грубо кажучи, ну от зробимо таку радикальну увертюру, так, на початок нашої програми, що людина може, грубо кажучи, прослужити монахом 50-60 років, жертвуючи, вибачте, миючи унітази і роблячи багато чуд, але не успадкувати, грубо кажучи, ну, за апостолом Павлом, зосереджуючи свою увагу на цьому письмі сьогоднішньому. І не заслугувати у Бога Царства Небесного, тому що робила це з власного его. Тобто так можна заключити ваші слова і слова апостола Павла?
Може, хотів не хотів, а апостол Павло, пишучи про любов і створюючи в принципі дуже глибокий і адекватний, дуже глибоко адекватну біографію чи портрет Бога, він одночасно створює по принципу негативу, якби я не мав любові, створює також, хоче не хоче, картину, портрет Люцифера. Може власне в цьому, в цій самореалізованості, в самореалізації була і суть його гріха. І тут хочу пригадати не роман, але оповідання Льва Толстого «Отець Сергій». Дуже заохочую всіх слухачів, щоб сягнули за цією книжкою, тому що вона власне оповідає про одного монаха православного в царській Росії, котрого життя стало ілюстрацією цих застережень і цього страху апостола Павла, що це все може бути чимось дарма робленим і дарма працюємо, бо в очах Божих ніякої заслуги не маємо. Толстой чи Гогол, чи Достоєвський, думаю, що є доброї ілюстрації цієї теми сьогоднішньої.
Абсолютно. Отже, дуже досконала відповідь, що це портрет Люцифера. Взагалі питань немає. Ідемо далі. Любов довготерплива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається. Поки що давайте зупинимося на цього. Отже, чи є тут от початку таке питання на вхід, тобто воно може бути дуже коротким по відповіді. Тут іде з вищого рівня на нижчий, чи з нижчого на вищий, чи все на одному рівні. Тобто, починаючи, любов – це в першу чергу там довготерплива, любов там лагідна і так далі, на пониження, чи на повишення, чи тут взагалі немає це значення, все на одному рівні. Це дуже важливо в контексті наступного запитання.
Треба було би подивитися якось так глибіше. Можливо, що це дійсно ці довготерпелива. Можливо, що він іде в цих чеснотах тут, іде трошки якби донизу, тому що довготерпеливість – це щось більше хіба ніж не заздрити, чи ніж лагідність просто. Так що можливо, що трошки донизу йде. До речі, а пропо цій довготерпеливості, то хочу похвалитися, де я є. Я тепер знаходжуся в Одесі, приїхав сьогодні в Одесу до отців палотинців, до отця Юрія, котрий разом з братом Матвієм за дозволом свого настоятеля веде в парафії Клементія нашу школу, сесію літню, першого, другого, третього ступеня. До речі, вітання для всіх одеситів. Я чув тут в Одесі, що дуже багато одеситів, не тільки католиків, але передусім нас слухає і запрошення з мого боку на школу. Але чому говорю також про це? Тому що хочу похвалитися, я тепер знаходжуся за дозволом отців салезіанців при парафії Святого Петра в Одесі, тому що тут кращий зв'язок інтернетовий. Отець Віталій мене прийняв і знаходжуся тепер в кімнаті, в котрій, не знаю, там 50 чи скільки років жив і працював отець Тадеуш Хоппе, салезіанець і, можна сказати, патріарх римокатолицької церкви тут в Одесі і, думаю, не тільки в Одесі. В його кімнаті знаходжуся, так що для мене це честь, а згадую його ім'я, тому що особисто його знав, і коли я розпочинав діяльність зі школою, з євангелізацією тут в катедрі римокатолицької в Одесі, то власне він дозволив мені милостиво, а я вшановував його авторитет, ну, тому що він за цих 50 років, проявив цю довготерпеливість. Щось, що є унікальне в сучасному світі, котрий так невірний. Так що ця довготерпеливість, ця która miryca chyba dekadami roków i jubilejami, nawet nie rokami, to jest ta rysa dla mnie chyba jedna z najwyższych rys charakteryzujących lubów, dowgoterpeliwość.
Отже, ну якщо ви в цій кімнаті знаходитеся, то не забудьте залишити свій підпис і в цій величезній книзі, яка посеред цієї кімнати знаходиться, там, де розписувалися різні єпископи, дуже шановані гості і так далі, тому подібне. Тому що ця книга насправді є дуже і дуже легендарною. Я думаю, що ви знаєте, про що я кажу.
Не знаю, але спитаю отця Віталія після нашої, так дивлюся тепер направо наліво, вони її певно десь приховали, але певно тут є в цій кімнаті.
Так, обов'язково запитайте, тому що там дійсно є ця книга і всім гостям, які потрапляють у цю кімнату, дають можливість там розписатися, вона прямо в центрі.
Не вийду звідси, поки цього не вчиню.
Обов'язково. Ну і лише нагадаю нашим слухачам, що отця Тадеуша Хоппе дуже близько і добре знав Йоанн Павло ІІ і, більше того, ідентифіковував саме Одесу з цим отцем. Це така також новина. Отже, ну, ось якщо ми з вами домовилися, що це така градація від більшого до меншого, любов передусім довготерпелива. Тобто тут апостол Павло на що нам цим натякає? Тобто, передусім, любов терпить і страждає. От так от, якщо взяти, адекватно оцінити, в першу чергу ідентифікацію любові, так виходить. От, тобто, якщо я люблю, то я в першу чергу от терплю і страждаю. Оце моє перше завдання. Що скажете ви, отже?
Треба би подивитися на оригінал. Дійсно, ці терпіння, зношення, витривалість в терпіннях підкреслює хіба польський текст. Мілость терпліва є, тобто терпелива. Натомість слово довго терпелива тут в цьому українському може більш власне показує цю вірність, помимо перешкод, помимо терпінь, вірність, непохитність цієї любові і, власне, цю довголітність цієї любові, яка повинна міритися і досягати відповідних ювілеїв, так як ювілей моїх батьків, які я не рахую ще остаточним, надіюся, 50-річчя, яке мали, святкували. І я спитав, мамо, як це подружжя, спитав, мамо, як це можливо, вона здефініювала цю довготерпеливість згідно з Євангелією від Йоанна, благодать за благодать. Інакше не вміла, власне, здефініювати ці вірності, яка досягла 50-річчя, з так важкою людиною, якою для неї є мій тато. А мій тато певно так само сказав би про свою супругу, маму, так що, мою маму. Так що дійсно благодать була потрібна і наступна благодать, і наступна, щоб досягти такого такої вірності, такої довготерпеливості.
Тому що якщо візьмемо сучасний світ і запитаємо людей, які, можливо, трошечки далі повірять, то вони скажуть, любов – це відчуття, яка там легко і швидко там проходить, більше 3-5 років не живе. Так говорив дуже відомий американський актор і режисер Вуді Аллен. Там, любов живе там 5 років і все, і потім кудись пропадає. А тут не говориться ні про які відчуття, не говориться ні про яку навіть радість на початку. А от одразу нам святий апостол Павло каже, терпіть і то довго, і то боляче, да, буде. От на чому ж тримається любов? Незрозуміло, да? На чому? Чому? Якщо Бог не дає нам, скажімо так, ніякого задоволення від любові, а одразу говорить, що ми маємо довго терпіти за неї, то де цей фундаментальний фундамент під тим, чому я маю довго терпіти? І головне, кого?
Мені здається, що крім цього, що тут є в позитиві образ, портрет Бога, є тут також мініатура апостола Павла, самого Павла і його досвіду, любові, тому що, думаю, не випадково він пишучи цього листа, чи диктуючи цього листа, він підбирав якраз ці, а не інші риси і чесноти, які виникають з любові, які характеризують любов. Тож, власне, вибір цих і упорядкованість, порядок, черговість цих чеснот могłaby щось нам сказати про характер, про досвід, про життя апостола Павла. І хіба не випадково, власне, ця довготерпеливість, якщо цей текст якось скласти докупи разом з текстом автобіографічним, в котрому він показує, скільки він перестраждав для Христа і для братів, і для євангелізації, то зрозуміємо в контексті горизонту цих всіх страждань, що стільки крат був камнями обкиданий, стільки крат він був просто побитий, стільки крат там щось там ще. Так що він любив Христа посеред терпінь. І, до речі, сам Христос, коли його кликав в Дамаску, сказав єпископу, мабуть, Дамаска, Анані, що йди, тому що я його вибрав і покажу йому, скільки він буде мусити перетерпити ради імені мого. Так що дійсно ця любов... А чому людина є здатна? Я думаю, що до цих терпінь і до цієї довготерпеливості. Тому що сама любов в собі є чимось також почуттєвим, є чимось солодким, є чимось, що нагороджує цього, котрий неї живе, неї дихає, неї поступає, нагороджує власне сама по собі солодкістю, дає окрилення, дає якісь щастя, дає свідомість, що я не сам, що. Так що сам факт, що апостол любить Христа, думаю, що не тільки, що Христос його любить і це приносить йому щастя, але сам факт, що він може любити Христа і може любити інших людей, це також його окрилює і сама любов таким чином стає трошки нагородою і трошки зм'якченням цих терпінь. І ці терпіння мають також якийсь інший вже смак. І в цих терпінь, до речі, людина, коли страждає, а все ж таки не проклинає, не гнівається, не бажає помсти, в цих стражданнях найбільш зворушливо відчуває і свою шляхетність, і перебування близько себе, а навіть в собі шляхетного Бога. Бога, котрий мовчить, але котрий є разом з нами, якщо ми є жертвами чиєїсь несправедливості. Так що ніколи ми так не зворушливо, так відчутно не відчуваємо Бога і його близькість хіба власне як під час страждань, якщо ми їх добре приймаємо. Тому, власне, любов є насолодою тоді.
Отже, насправді, мені здається, і подружніх пар нас дуже багато слухає, і, можливо, якісь там звички вони один одного не переносять, а, можливо, це не звички, а якісь світоглядні речі, з якими миритися дуже і дуже важко. І наступає колись одна така точка, коли один з подругів каже, я вже цього не можу терпіти, я, мабуть, що просто буду іти. Да. Це навіть може бути не алкоголь чи щось таке патологічне, радикальне, яке ми розглядали на минулому ефірі, а от просто не можу терпіти, що він не вихований, що він там десь хам, що він не є уважним, просто мені це не подобається. Не можу терпіти, що він там на людях поводить себе, не вміє. Да. Це просто мене повністю якось порушує, я не можу більше з ним бути. Що можна сказати такій особі? Виходить, що вона не любить, чи що в її душі відбувається на даний момент?
Подивіться, що апостол в цих перших трьох віршах показує, що не вистачає цього, якщо ми гарно розмовляємо в подружжі. Тепер я роблю таку акомодацію, таке пристосовлення, пробую пристосувати цей текст до прози подружнього життя. Тобто, навіть якщо б я гарні слова говорив, навіть якщо б я мав віру чи там довіру, навіть якщо б я віддав всю заробітну плату моїй дружині, навіть якщо б я спотів у служінні моїй сім'ї, не це є найважливіше. Найважливіше є ще щось інше. Найважливіше не є слова, не є розмови. Найважливіше не є це все, що я знаю, і найважливіше позитивного чи негативного про мою дружину. І найважливіше не є також, що я віддаю себе весь свій час, свою роботу і все віддаю дружині і дітям. Найважливіше є ще щось інше. Тобто є якісь почуття, є якась закоханість, щодо котрої треба пікуватися, щоб вона ніколи не щезла. Тобто я мушу свою цю крихітку любити, її душу, її тіло. Я мушу підтримувати в собі цю любов, цю золоту ніточку понад цим, що побутове, понад цим, що прагматичне, понад цим, що реальне в її характері. Бо вона може мати вади, ця моя крихітка, але не може бути так, що раптом я спускаюся до рівня її вад, тобто до рівня реалізму. Я мушу мати цю ніточку закоханості, котра приказує мені любити її далі і далі. Моїм життям вже не є життя моє, але моїм життям є життя цієї крихітки. Я колись її зустрів, я закохався, я дихаю нею, я живу для неї. І це треба понад будь-який подвиг, і понад будь-який реалізм, і понад будь-які чесноти і вати триматися цій любові, цій золотої ніточки. Не можна спуститися донизу. Про це треба пікуватися і про це дбати, якось розвиватися, триматися цього. Я постійно маю жити нею. І для неї, і її життям. І тут ніщо не може мене стягнути донизу, до рівня реалізму. І тоді, мені здається, я зможу лагідно бо друга чеснота тут є лагідна, шлюбов є лагідна. Якщо я так люблю мою крошку, мою крихітку, то я зможу з лагідністю відноситися до всяких реальних, фактичних негараздів в її характері, поведінці чи в чомусь там ще.
Дуже часто священники говорять наступне, що якщо там дівчина чи хлопець одружується з прицілом перемінити після шлюбу один до одного, то краще не одружуватися, тому що, як кажуть священники, не переміните ви. Цього не станеться, не фантазуйте. Але, правда суворіша, і дуже часто все ж таки одружуються, і потім на ці ж самі граблі наступають, тому що не те, що не перемінюється друга половинка, вона стає в цій своїй якійсь ваді, як здається, першій стороні, ще більш глобально. Да? Наприклад, там чоловіки, як дуже часто жінки говорять, можуть бути неохайними, так, там розкидувати якісь там речі, да? це щось таке, що їх в цьому плані виводить з себе. І там дуже багато якихось таких от речей. В цьому плані, так, отже, момент, давайте з'ясуємо, от яка у вас точка зору. Чи може бути вадою до укладання шлюбу от надія на те, що я його переміню. Я його дуже люблю, і я, мабуть, що буду терпіти і довго терпіти його ваду, якщо колись я так думаю, що з Божою допомогою я його переміню. Чи може вона йти з ним під вінець, або він з нею, якщо щось таке побачить? Це вада на вашу точку зору?
Треба питати юриста щодо дійсності шлюбу, але на мою точку зору це може бути, якщо хтось дуже міцно і так jakby dogmatyczno trzymaję się tego pryncypu, że ja idę do ślubu z tobą pod umową, że ty zmienisz się i kładę na to wielki i zdogmatyzowany nagłos, to co możliwe, co i może być po tym przyczyną i rozczarowania i może przyczyną jakiegoś defektu od samego początku. Tu trzeba jurysty wpytać. Natomiast ja myślę tak, że w lubowie jest coś takiego, że ja otrzymam jakąś iskru Bożą, to coś, co jest w Trójcy. Ja otrzymam życia, jakim żywe świata Trójca. Otec ekstatyczno żywe Synom i Duchom Świętym i ekstatyczno przez nich żywe także innymi że istotami, których stworzył. I tak samo Syn i Duch. I teraz ja otrzymuję raptem, mnie ta przygoda, ta błahodać zostriła. Ja zobaczył Tebe i ja zakochał się w Tobie i ja teraz żywu disno Toboju. I w cią musi być element, ja думаю, jakiejś ekstazy i zachoplenia Toboju, takiej, jaka Ty je. Тобто я хочу споглядати тебе, я хочу цілувати очами, думками, пам'яттю, руками, вустами, вухами, ну всім хочу як уявою, що плануванням майбутнього всім я цілую і ношу на руках тебе, моя крихітко. І в цьому є сприйняття, акцептація тебе такою, якою ти є. Ну, тобто я закохався в комусь, хто є таким, яким є. І цей реалізм в розпізнанні, яка є моя крихітка сьогодні, плюси, мінуси, чесноти, вади, краса і некраса. Ну, щоб ця любов була твереза, бо вона мусить бути твереза. Це не може бути тільки якийсь екстаз в смислі негативному, в якомусь такому сп'янінні, самобрехні, ідеалізації. Але це мусить бути реалізм також. Тоді це є дозріла любов. Але є там сприйняття тебе, крихітко, такою, яка ти є, з чеснотами і красою, і з вадами, і з некрасою. Але в цій любові є також мрія. Тобто хотів би, щоб ти змінилася в деякому. Приймаю тебе таку, яка ти є, але щодо деяких речей хотів би, щоб ти змінилася, я навіть вимагаю в якомусь плані, щоб ти змінилася. Натомість це сприйняття є, мені здається, основне, і я люблю тебе вже таку. Так що навіть, і люблю тебе навіть, ну, це є таємниця, і люблю тебе навіть, якщо не змінишся, все ж таки, і люблю тебе навіть, коли станеш гіршою. Тобто, настільки вже живу тобою, а не собою, мене вже немає. Один з польських співаків, співаючи про любов, співає disappear.
Зникла.
Зникаю. Зникаю, я щезаю. Тобто мене вже нема. Мене нема. Нема. Тобто як ти можеш мене обідити? Як ти можеш мене розгнівати, коли вже я не живу собою? Коли я живу тобою і мене вже немає, бо я настільки перелівся, я настільки живу тобою, що мене нема. Нема кого обіжати, нема кого розгнівати, нема кого розчарувати. Я буду страждати, коли ти не стала кращою. Моя крихітко, буду страждати, коли ти відійшла від мене, буду страждати, що ти не зі мною, але вже не існую я, не маю вже опції повернення до самого себе, я цілковито заінвестував в тебе, і навіть коли ніколи не вернешся до мене, я буду жити тільки тобою. Чи це є можливо? Апостол Павло в цьому першому стверджує, що так, любов є довготерпелива, і там потім також скаже, ніколи не проминає.
Отже, а з приводу от заяв багатьох родин, то те, що ми з вами вже говорили, що там любов живе 3-5 років, і кажуть психологи, що є такі періоди, коли ну просто от нема ніяких відчуттів, і то дуже тривалий час. І дуже багато людей кажуть, що ну так начебто любов от пропала. Так любові й не було, чи дійсно навіть християнські подружжя, і тут можете поділитися якоюсь своєю практикою спілкування з ним, переживають такі достатньо тривалі кризи, ну якби не любові. через якийсь певний період часу сумісного життя. Для чого Господь Бог от такі випробування для них приготовлює?
Я не до кінця згідний, що почуття любові може щезнути. Ну хіба що Бог якось особливо темною долиною когось хоче вести. Але чому воно не може щезнути в стандартах, в стандартних ситуаціях, не в виняткових? Виняткові залишимо Богові, але будемо триматися з надією стандартних. Тому що коли я, розпочав жити вже життя моєї крихітки і для моєї крихітки, то це є шанс, що це не щезне, поки я не приземлюся знову назад в самому собі. Думаю, що щезає закоханість тоді, коли я кохаю в цій крихітці себе. Тобто кохаю це, що можу робити і добро, кохаю це, що вона мене любить, кохаю це, що вона мені чинить приємне. Одним словом, реалізую всі свої потреби, всі свої прагнення на даному етапі життя, власне в цій крихітці, але реалізую себе. Догоджую, в принципі, не їй, тільки собі. Смакую в неї, але це я смакую, правда? Тобто, і дійсно це захоплення, якщо я реалізую себе якось в цьому, і не екстазую в неї, ну то це може і щезнути, ну бо наша природа є така, що все проминає, власне, ці наші самореалізації, самореалізованості. Натомість, якщо я дійсно не реалізую себе, не думаю про себе, забуваю, якщо з'являється цей екстаз, цей вихід з себе і живу нею, і це підтримую, цей польот, бо це є вийти з човна, це є ходити по воді, тобто це дуже важко. Це якби трошки притаманно нашій природі, але до гріха первородного. Натомість, бо ми не по образу трійці, так що це мусило бути притаманним. Власне, це екстазування, цей вихід з човна, але після гріха первородного це вже не є притаманне, це не проти нашої природи, це є понад нашу природу. Але коли мені вдасться це ходження по воді підтримувати в собі і не дозволю собі, щоб повернутися до себе, то на якій підставі? Знаєте, то тоді я буду так. Mm-hmm. Якщо моя крихітка відповідає на мою любов, то я буду мати чудові пережиття, бо живу нею. А коли вона відійшла від мене, коли вона кинула мене або щось іншого проти мене зробила, то моя любов буде сититися стражданнями тоді. Але цей вогонь мого почуття, чи то позитивами, чи то добром, чи то стражданнями, тобто злом, далі буде сититися. Це полум'я буде горіти далі. Mm-hmm. І в щасті, і в нещасті. Любов може переживати себе і це полум'я горіти кормлене стражданням. І тоді також є зворушення, і тоді також є екстаз, виходження з себе. І цей польот далі залишається шляхетним, не егоцентричним.
Ага, отже, тоді поясніть нам, що трапляється з любов'ю, коли чоловік, не дай Бог, там вдарив дружину один раз, другий, десятий, прийшов п'яний, там ще щось таке трапилось, постійні якісь скандали, зрадив, ще якісь такі огидні речі відбуваються, після яких дружини дуже часто, ну, в меншій мірі чоловіки кажуть, що любов якось відійшла на друге місце, а перед очима оця відраза і ці скандали стоять. І коли починаєш бачити цю особу, вона на тебе діє як мешатирний спирт. Тобто така реакція одразу відійти. Настільки ці емоційні моменти перекреслили любов. І таке враження у людей виникає, що ця любов взагалі зникла, тому що на її місце стали оці події, які дуже серйозно порушують психіку. Отож, що трапляється з цією чеснотою любові після всіх цих драматичних випадків в житті?
Тут буде постійне воювання, чи це є любов моєї крихітки, чи це є самолюб'я, егоїзм, чи це є альтруїзм, чи егоїзм. І коли я знову приземлився в собі, тобто я зрадив цей порив моїй душі, я зрадив себе в цьому пориві душі, я вже не люблю мої крихітки, я знову повернувся до себе, я її покинув, і тепер я очікую, що вона буде догоджувати мені. І тут розпочинається проблема, тому що ну, тут розпочинається розкол, тут розпочинається, що кожен іде, вертається до себе і іде вже своєю стежкою, думає про себе, про своє благо, не думає. І це вже є, але це кінець цієї любові був не відразу помітний, думаю, через цю грішність таку драматичну, таку ярко виражену, але коли є вже злі слова, коли є удар, коли є п'янство, або коли є якісь нарікання на другу особу, то це вже є демонстрація чогось, що наступило набагато раніше. Я перестав жити нею. Я почав знову жити самим собою. А коли я живу собою і моя мета – це догодити самому собі, то вона, якщо також живе вже собою, а не мною, no to zawsze będzie to mi przeciwnym, przykrym i oddalajmy się jeden od jednego bliżej i bliżej. To już jakaś dramat tej miłości. Ale jest pytanie, w ogóle, czy kiedyś była ta miłość, a może i nigdy nie było, może to moje ego realizowało się od samego początku w niej, a jej ego w mnie. To nie jest miłość, to była... Це було самолюб'я, але котре отримало цей повштух від Бога, але цей повштух, ця іскра змішалася з самолюб'ям. Людина не... Ця благодать змішалася з гразію, з егоїзмом, з гординою моєю, і я скористався з цієї благодаті, з цієї закоханості, з цієї енергетики, з цього кайфу, але від самого початку егоїстично, думаючи про себе. Натомість цей повштух, ця закоханість, це було запрошення Бога, щоб я, власне, перестав жити собою самолюбною любов'ю, тільки, власне, перейшов цю любов Божу екстатичну і почав кохати свою крихітку. Можливо, людина ніколи до цього не дійшла, так що від самого початку то це є гніле і це є непорозуміння.
Припустимо, отже, таку ситуацію. Пройшло пара подружні катехези, все там начебто є любов, але сталися ці раніше вище опущені драматичні деталі. І тут таке запитання, чи може демон вкрасти любов у цих людей? Демон в чоловіці, який п'є, там дуже погано себе стає вести, і в жінці, яка не бачить в цьому чоловіку людину, за якого вона виходила заміж, а бачить якогось неврівноваженого, п'яного завжди чоловіка. Тобто демон, по суті, любов вкрав. Чи може він це зробити в такій ситуації?
Тобто, в принципі, це не залежить від другої особи, бо незалежно, як моя крихітка буде ставитися до мене, я можу далі жити любов'ю. І навіть якщо вона стала демоном, я далі можу жити любов'ю. Чому? Бо, наприклад, дивлюся на мого Бога, котрий є чемпіоном в таких вміннях, в такому мистецтві, так жити, власне, жити любов'ю. І я бачу, що Бог любить далі. Чи то любить Люцифера, чи то любить демонів, як своїх діток, чи то любить нас, грішних людей. Він чекає, ми його ображаємо. Деякі з нас підуть, не дай Бог, до пекла, а Бог далі любить. Тобто я бачу, що мій Бог вміє любити. Я також можу любити мою крихітку далі. І тепер мені приходить на думку папа Кліменті, власне, наскільки так, Кліменті, тобто цей, котрий загинув в Криму, в Херсонесі кримському, якого реліквії знаходяться в Римі, в соборі Петра Апостола, а також знаходяться, власне, десь там в Криму у братів православних і також в Києво-Печерській лаврі знаходяться його останки. jego relikwimości i papa Clementi pisze to swoje wiadome, swojego wiadomego lista do gminy, do jeparchii w Koryntii, w jaką my teraz opinęli się tutaj razem z apostołem Pawłem też jakieś 70 roki w raniszy. I win pisze pro jednis, i win pisze pro lubów tak, że słuchajcie, kto z was lubić, to raczej w sobie chce przeżyć wszelki niegarast, a w oponenti wszelki harast. Sobie raczej bażaty nieszczęścia, a oponentom bażaty szczęścia. Dziwna rzecz ta lubów, to to jest coś takiego w ludyni, że ludyna na stylki żywe tym życiem drugiej osoby, że sobie skorzyż za wse bażaje, że jak my pomyliajmy się, to ja tobie krychitko bażaju, żeby to ja pomyliał się, żeby to ja był nieprawy, a ty, żeby była szczęśliwa i żeby była prawa. Jak nas czeka jakieś strażdania, to ja bym chciał wse strażdania na siebie stiągnąć, żeby ty krychitko była szczęśliwa, żeby ty nie strażdała. Kiedy na przykład przychodzi się na starość pomyraty, to ja je w rozbytosti, jakoś niewyznaczności. Czy kraście mnie pomerty pierwszym, żeby ty dłużej żyła i była szczęśliwa, ale z drugiego boku, jak ja pomru pierwszym, to jak ty będziesz na mojemu pochoroni szczęśliwa? To może kraście, żeby ty nie przeżywała gorya pochoronnego, to kraście, żeby ty pomerła. Rozgubiony ja, nawet nie znaję, jak, co sobie bażaty, a co tobie, czy śmierci sobie, a życia tobie, czy nawpaki, śmierci tobie, a życia mnie, żeby nie ty strażdała na i pisle pochoronu, ale żeby ja strażdał. Tak że, no ale co jest prekrasna rozgubleność, lubow gubić się w ciągu, co nie znaje w pryncypie, jak bilż uszczęśliwy te ci drugą osobę. No i w pryncypie, to, co ja już skazałem, nawet kiedy moja krychitka jakoś wtratyła się, proigrała cej bipro za swoje serce, za tak wysokie poczucia, to ja może cię dalej prodobrzywaty i lubić jej bilż niż ona sama sebe lubić, nawet kiedy ona wrze w innym związku, nawet kiedy ona realizuje znowu sebe, ma być bo toczno nie realizuje jego, mojego konkurenta, jakiegoś innego człowieka. Ona wyszła od mnie właśnie tomu, że nie wmije żyty życiem innej osoby i właśnie z przyczyny, że żywe swoim życiem, ona wybrała jeszcze innego człowieka. Ale ja mogę lubić jej bilż niż ona sobie lubić, no i tak samo toczno bilż niż lubić mój konkurent nieprawy człowiek mojej krychitki. Takim czynom lubow je nieperemożna. Nikt to nie może jej zniszczyć, jak się my sami jej nie zniszczymy.
A drogi słuchacze Radio Maria, ось настав час для ваших телефонних дзвінків. Говоримо про любов, чи може взагалі демон вкрасти це відчуття, цей акт волі, як говорить катехізм католицької церкви, от акт волі сам, щоб ми перестали волати про любов, щоб ми перестали це в своєму серці тримати. Чи є в нього якісь такі інструментарії для цього? Тож, дзвоніть, будь ласка, телефонуйте, наші номери телефонів є наступними. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ну що ж, перший телефонний дзвінок. Вітаємо слухача, говоріть, будь ласка. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, слухаємо.
Це вас турбує... Я взагалі ходжу до православної церкви.
Вимкніть радіоприймач, тому що ми геть вас не чуємо. Або чуємо так.
У мене таке питання.
Так.
Дивіться, ми з чоловіком в подружньому шлюбі вже 27 років. Як поженилися, дуже любили один одного. Але я все-таки думала, що в ньому якісь проснуться відчуття такі хазяйські, що він піклуватися буде. Все звалилось на мої плечі. І прийшлось пережити дуже велику втрату. Дочка в нас померла. І при цьому горі я не відчувала його підтримки. Хоч він і не курить, і не п'є, і ну просто він такий. І зараз я бачу, що в нас рушиться сім'я. Я із усіх сил хочу зложити її до кучі, но вона не складається. Ось може якусь ви мені пораду підкинете.
Будь ласка, отже.
Ну, коли я люблю мою кригітку, мою цю дружину, то я також очікую, правда? Очікую, що вона буде розвиватися. Я хочу сприяти цьому розвитку, тому що бачу, що цей розвиток дасть їй більше щастя. І я про це буду говорити. Немає так, що на мене раптом падає, що вона не хоче працювати, це раптом на мене падає. Думаю, що любов – це безкінечні розмови і це мусять бути милі розмови, бо я буду старатися, щоб це були милі розмови. Я буду стукати до її серця постійно, я буду на чеку, я буду дивитися, що робиться. Я буду протестувати, але навіть коли буду протестувати, то я хочу, щоб вона була сьогодні після цієї розмови щаслива. Я буду коректувати, я буду говорити, що слухай, може це і це ти повинна зробити, бо не бачу віддачі. Але навіть коли буду просити робити зауваження, то так що я думаю, що я хочу, щоб вона після цієї розмови була більш задоволена, щаслива, ніж я. А якщо навіть сьогодні не буде задоволена, то щоб це вело до її задоволення. Тобто і буду пікуватися про це все. Я думаю, що не вистачило там власне розмови у шановних państwa, не вистачило діалогу.
Але ця пані, я перепрошую, отже сказала, що вона намагається з ним говорити, але каже, поки що
але
ніяк.
Тепер їм, можливо, вже трошки пізнувато, тому що він вже приземлився в своїх лінощах, в своїх вадах, але колись це розпочиналося. Я думаю, що тоді, власне, 20-декілька років тому назад це розпочиналося. І це були малі справи, але не було малих розмов. І то милих розмов, приємних, не було дотиків, не було чутливості, не було цієї романтики, яка давалаби цей power, цю окриленість. Ну, я розумію, що в Радянському Союзі, чи не тільки, але після нього в наших країнах ця побутовість, тягар цієї побутовості, безкінечна боротьба за виживання, не створювала часопростору для романтики. Ми не живемо у Франції, в Канаді, в Америці, в Великій Британії, де в принципі життя є легше в цій матеріальній сфері. І де люди мають можуть мати більш часу для себе, де жінка, наприклад, не мусить працювати. Але дам такий приклад. До сьогодні я розмовляв з одною пані тут на школі в Одесі, і вона мене питала про своє життя, чи вона добре живе. А я кажу, слухай, в принципі, ти повинна з чоловіком про це розмовляти. Вона має чоловіка, який її любить, але цей чоловік дозволяє, що вона працювала від понеділка до суботи, з ранку до вечора. Я так собі подумав, Боже, якби а дуже гарна пані, дуже достойна така. Я собі так дивився на неї і кажу, Боже, якби це була моя крихітка, я би ні в якому разі не дозволив, щоб вона так мучилася. Тобто я би дбав про неї. Тепер питання, якщо би вона побачила, що я так дбаю про неї, що я ради неї, готовий навіть покинути батьківщину, або я готовий покинути моє село чи моє містечко, переселитися на іншу роботу, щоб запевнити їй запевнити їй можливість працювати менш, щоб вона була щаслива. Щастям, гординю моєю є щастя моєї крихітки. Тобто звичайним питанням моїм буде як справи, але в принципі, чи ти є щаслива? Як ти себе почуваєш, як справи? Але чи ти є задоволена, чи ти є щаслива, чи все окей? Ну і коли я так буду, тобто я вірю в цю Божу схему. Я, брат Петро, мені здається, що і хочу вірити, і хіба вірю. Любов, коли я щодень буду давати їй, ці мої крихітці, докази, що дбаю про неї, а не про себе, то я думаю, що не аж так важко буде дочекатися взаємності, якщо від самого початку була закоханість обох сторін. І тепер тільки це підтримувати, цей маратон підтримувати, цей біг, це екстаз, це виходити з себе, щоб жити щастям, ощасливити і жити щастям її. Тільки підтримувати це з дня на день, і я дочекаюся взаємності, і тоді розмови будуть мати характер прекрасний, і вона заохочена моїм цим, що я викладаюся для неї, і вона почне ще більш викладатися для мене, і так далі. І тепер підтримувати це все не буде аж так важким, бо нам буде товаріщувати неймовірна романтика, краса цієї любові, пестощі, насолода, усмішка, притулитися, прижатися, опіка взаємна, сотні моментів, котрі будуть прикрасою будення кожного будного дня. Думаю, що там не вистачило не тільки комунікації, не вистачило цього всього, не вистачило також знання, бо любити, жити такою любов'ю – це велике мистецтво, це треба навчитися жити не так, як живуть люди, не так, як показують сусіди, не так, як, можливо, показували нам наші батьки. Це треба піднятися на рівень хімалайський, на рівень рідко для смертних доступний, але можливий. І не аж так недоступний, як нам здається.
Отже, як ви бачите чесноту довготерпливості, лагідності, відсутності заздрості і так далі, тому подібне за апостолом Павлом по відношенню до своїх дітей? Тому що, як здається, особливо в українських родинах проблема от занадтого довготерпіння до дітей, до всього, що вони можуть з батьками робити, і наскільки вони на їх головах можуть сидіти, то особливо ця проблема є явною. Отож, як би ви переклали ці чесноти для батьків, дітей от в українських реаліях?
Ну, на початку довготерпелива при вихованні дітей, лагідна при вихованні дітей, коли вони малі, але там є, наприклад, щось такого, не шукає свого. Мати, котра має маленятко, до речі, хочу похвалити тут панію Вероніку з Одеси. Уявіть собі, шановні państwo, що за сесію школи в Одесі відповідає пані, котра 4 дні перед початком школи народила свою, не пам'ятаю, чи четверту, чи п'яту дитинку. І вона з цим немовлятком тепер на школі. Вона відповідає, вона керує школою. З'явилася, відразу з роддому поїхала не додому, тільки на школу. Тут відбулося вже хрещення цього немовлятка. І вона ходить з ним. Я навіть передала сьогодні мені його. Скільки він має там? Півтора тижня може? Чи два тижні? Я аж боявся, щоб його випадково там не упустити, чи не зламати чогось. Я так малесенько і дитинки ще такого немовлятка не тримав в руках. Воно таке малесеньке. No, але хочу сказати, що власне жінка, котра отримує дитинку, вона має пам'ятати, що вона має любити цю дитинку, не реалізуючи себе, тільки реалізуючи цю дитинку. І це треба, до цього треба привикати, що не я, мати, маю бути щасливою, тільки ця дитинка, не я, Вероніка, має бути щасливою, тільки всі учасники школи. І в цьому підтримує її також чоловік. Тобто видно, що щось дивного відбувається, що ця дівчина, ця жінка живе не собою, бо могłaby zamknutися тепер в своїх потребах, але вона живе школою, живе цими rekolekcjami, цими заходами і ще більш живе цим немовлятком, але не собою, не своїм комфортом, щось неймовірного. Так що вона це рекорд абсолютний в школі, бо колись я пережив щось такого на школі в Литві, в Вільнюсі, де дівчина, котра відповідала також за школу, прийшла з восьмоденним після родів немовлятком. Це було в листопаді і вона служила, вона молилася, вона вела прославлення, вона читала лекції, вона вела групку, носячи це малесеньке małpeniatko при собі, так як це małpeczki носять на цих фільмах, як ми бачимо. Ну, це було так прекрасно, і вона кормила грудью, а одночасно, наприклад, вела лекцію, заслонивши себе хусткою. Ну, це було так, що... Але видно було, що вона не шукає свого комфорту, тільки нашого, всіх школярів комфорту. І так само не свого комфорту, тільки комфорту цієї дитинки. І тепер, якщо мати не шукає свого, так як тут написано в п'ятому вірші, то вона буде не шукати свого, коли дитинка має 2 тижні, але також коли дитинка має 20 років. І мати, котра не шукає свого, скаже синові: сину, ти мусиш мати залишити. Дочка, ти мусиш мене залишити. Мусимо розірвати цю поповідь. Ти мусиш політити на своє, бо інакше не будеш щасливий. Інакше наші відносини вже тобі не допоможуть. Навпаки, розпочнуться гнільні процеси. Так що, сине, літи. Донько, літи. Далеко. Літи, моя пташко, далеко. І власне це означає не шукати свої. Коли з'являється хлопець, котрий приходить до мого батька і каже батькові: пане Річарде, хочу вас просити про руку вашої доньки, тоді мій тато з радістю каже: не тільки руку дам, але усю подам. І така була розмова між моїм татом а моїм швагром. Але власне тоді батьки тішаться: ну нарешті ти є кавалере, тому що ми знаємо, що вона буде з тобою, надіємося, що вона буде з тобою щаслива, так що радо вітаємо тебе, а ти, пташко, ти наша донько, літи з цим кавалером. Це він тепер має бути твоїм першим, а не мама, а не тато. Ось так говорять, так не шукають свого дозрілі батьки, котрі насправді люблять доньку і живуть її щастям, а не своїм щастям, щастям, котре хоче реалізувати їхні інфантильні, недорозвинуті, егоїстичні прагнення.
Отже, ну і на завершення нашого ефіру, з того, з чого ми починали. Починали ми ефір зі священників, так, їхнього покликання, і мені принагідно згадався оскароносний фільм кінця 50-х років. В головній ролі знялась дуже відома актриса Одрі Гепберн. Вона грала монахиню. Ця історія автентична, заснована на документальних подіях. Жила колись така сестра Люк, вона бельгійка була. Сам фільм має назву «Історія монахині». Так ось, ця жінка жила в 30-х, 60-х роках і якось пішла до монастиря з палким бажанням стати гарною монахинею. Вона була дочкою відомого професора, світила в царині медицини. І вона прагнула, побувши в монастирі, поїхати на місію в Конго і там служити своїми знаннями і відкритим серцем африканцям. І от це бажання їй здійснилося, вона туди потрапила і дійсно служила, і дуже завзято. А ми знаємо, що до Другого Ватиканського собору устави в чернечих згромадженнях, монастирях були, ну, здається, в рази важче. Так? Що вартує лише от ця історія з мовчанням, коли не можна було говорити навіть тих, кого вона обслуговувала як лікар. І не можна було там протягом дня там пити більше однієї склянки води і так далі. Це все встрічці описується і показано. І в неї було таке бажання бути ідеальною монахинею. І врешті, після цієї історії з Конго, після початку Другої світової війни, де її примушують також обслуговувати не тільки своїх, тобто французів, бельгійців, а і фашистів, яких кладуть на койку для того, щоб їх лікувати. В неї, що називається, нервова система дає збій. Вона просто каже: я не дивлячись на те, що черниці, я маю любити всіх, я робити цього не можу. Це нагадує нашим слухачам документально. Все підтверджено, дійсно все це таке було з цією жінкою, сестрою. Тож вона, це дає їй підставу зректися свого чернечого покликання. Вона каже: я не можу любити цих людей так само, тому що вони є агресорами. І я не можу себе обманювати довго, тому що я не є ідеальною монахинею, тому що чернець має любити всіх і має до цього прагнути. В результаті вона зрікається чернечого. ордену. Отже, от як би ви прокоментували цю всю важку ситуацію, яка була? Це що? Це вона не розуміла все ж таки до кінця і глибину чернечого покликання? Чи її можна десь зрозуміти? Як би ви поглянули на цю проблему?
Ну, важка справа. Можливо, я не бачив цього фільму, на жаль, і може не до кінця також розумію психологічну стежку цієї історії. Можливо, що вона могла якось запутатися. Дуже часто фільми показують, що власне така монашка чи священник запутався трошки в цьому аскетизмі, про який Павло говорить на початку, замість наголос поставити на сам факт любові, котра забуває про своє. І якщо так є, то любов гине в цих аскетичних речах, в цих власне подвігах. Щось десяторядне стає першорядним, а щось, що повинно бути в перших рядах єдиним, просто щезає. І можливо тому, я просто жаль, що цього фільму не бачив, але можливо тому вона не вдосконалювалася якось в цій любові. Ця історія тоді могłaby показати так, що ja nie znam, czy ja korektno komentuję ten film, ale jakże lubow chce być nieperemożona i nie szczęsnąć nikomu, ona musi dalej i dalej wzrastać, jakoś rozwijać się do większej i do większej lubowi i ty, bo przyjdzie takie wypróbowania, kiedy ona dійsno no złamaje się. I no nie znam. A panie Sergiu, a jakby wy prokomentowali swoje, bo wy dywiliście cej film i może wy nam skażete, jak to poniaty.
Dobry reweranc, oczy, w moją stronę. Ну, я не знаю, чи мені здається, що по-людськи наші слухачі її зрозуміли, тому що я не сказав ще один дуже важливий факт, опустив, забув, що якраз німці вбили її батька під час цієї Другої світової війни, і це було дуже потужним імпульсом також їй, ну, якби зненавидіть цього ворога ще з більшою потужнішою силою, а не слугувати їм. Можливо, от з людського точку зору. Але знову ж таки, отже, тут мені важко сказати, тому що я не знаю духовної формації досконало от Чернечої, наскільки цей фактор відречення, так, він там не те, що пропагується, а імплементується, так, і наскільки це її була груба помилка в тому, що вона спочатку відреклась цього служіння, а потім, зрозумівши, що вона основою відрекаючись, по суті, автоматично перестає бути монахинею. Тобто вона не змогла бути і жити в парадоксі з собою. Тобто якщо я вже відрекаюсь основних постулатів, до яких мене кликав Господь, і чернече згромадження, значить я вже автоматично і перестаю бути монахинею.
А що вона, чого вона відреклася?
Тому що вона не ідеальна після цього. Вона не служила тим, кому вона мала б служити, так?
І бачите, цей момент з німцями і показав просто, обнаружив це.
Так, абсолютно. От вона вирішила піти.
Ну, в цьому є якась, може, і логіка. Вона спостерігла, що так насправді її посвячення, це, що вона була готова спалити своє тіло, спалити свій вільний час, свій комфорт для цих людей, що це так насправді мусила бути самореалізація. Тобто, що це була ця форма, про яку каже апостол Павло, якби я робив невідомо що для людей, а не мав любові, то це не має смислу. Тобто, це монашество не має смислу. І вона зрозуміла, що це ніколи не була любов цих людей. Тому що якби ці люди, навіть не німці, але ці люди, котрим вона служила як монахиня, якби вони вбили її батька, вона би також возненавидила їх. Тобто вона, а значить, це не була любов, тільки це була самолюбна реалізація себе в інших, а не любов. І тоді вона поняла, що це абсолютно непритаманне для монашества, і відійшла. Так що тут я би бачив навіть і похвалював якусь таку докінця послідовну логіку в цій пані. Знаєте, мені здається, що любов ворогів не є аж так високо над нашими головами, що дійсно є все ж таки якась така легкість любити ворогів під одною умовою, що ми розстанемося з любов'ю. Таємниця переходу до любові ворогів, до любові інших людей, між іншим, або передусім, або може тільки, є пов'язана з одним маневром. Треба розстатися з любов'ю самолюбною, з любов'ю самого себе. Треба забути про себе. Тобто це мусить бути якась така еурека, це мусить бути якесь таке відкриття. Ура, я відкрив новий зовсім спосіб життя. І цей новий спосіб, що я перестаю жити для себе, що я перестаю жити собою, що я забуваю і залишаю самого себе. І якщо хтось не возненавидить самого себе, каже Ісус Христос, не може бути моїм учнем, не може увійти в справжню любов. Тобто не можна двом панам служити, не можна одночасно любити крихітку і займатися самолюбною любов'ю себе. Бо або крихітці я буду служити, або себе буду пригортати. Не можете служити Богові, тобто крихітці і мамоні, тобто самому собі. Треба щось вирішити, або. І думаю, що це є момент, який треба нам досліджувати. Чи я дійсно в цьому, що я роблю, чи я дійсно залишаю себе і служу іншій особі, постаті, чи я далі все ж таки продовжую себе. І коли маю увійти, наприклад, в монаше життя, то я маю провірити тільки самого себе. Але коли я маю входити в подружній зв'язок, я мушу також провірити, чи особа, і тут, може, власне, є причина цій кризи, в яку входять подружжя, між іншим подружжя, ці пані, яка до нас додзвонилася. Щоб я увійшов в монаше життя, я провіряю тільки своє серце. Чи я готовий возновити себе і любити вас і передусім Ісуса? Якщо я не готовий, не входжу в монашество. Це коментар до вашого фільму і згода з рішенням цієї монашки. Хоча сумним і хоча це проіграш її життя. Але коли я входжу в подружжя, я не тільки своє серце маю провірити, чи я дійсно готовий забути про себе і вже ніколи не вертатися до себе. Бо до мене звернеться моя дружина. Вона буде пікуватися про мене, я не мушу. І тепер я мушу провірити, чи вона є до цього готова. А може вона не є готова? А може вона є тільки гарна? А може просто я тільки закохався в неї? А чи вона закохалася в мені? А чи вона має такий характер, таку міць, щоб покинути себе? Чи вона дає докази цього, що і я не можу женитися на тобі, крихітко, поки не побачив і не повірив, що і ти поняла, що існує інший спосіб життя. І поки я не повірив, що ти вмієш, так як я вмію, покинути себе. Не можу женитися на тобі з думкою, що ти колись цього навчишся. Ні, сьогодні, перед помовкою, перед тим, як станемо нареченими і перед шлюбом, Я ось буду літати до тебе, але мушу побачити, що ти літиш до мене. Якщо я не побачу, що ти літиш до мене, я не можу далі з тобою зустрічатися, бо ти ще не дозріла, ти ще спиш. І поки ти спиш, не може бути вінчання, не може бути подружжя. І так в монашестві я провіряю своє серце, а в подружжі два серця. Хоча ні, в монашестві я також провіряю не тільки два серця, не тільки своє серце, я мушу провірити серце Бога. Хто такий Бог? І чи він дійсно буде пікуватися про мене?
Дякую, отче, за цю чудову програму. З нами був отець Петро Куркевич, директор школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Отче, велика вам подяка.
З нами був пан Сергій Іваніцький.
З Богом, отче. Дякую, отче.